Parolas Claude Gacon. En Svislando Cultura Centro Esperantista comencis starigi stud rondoin en diversai urboi. Tiui ci stud rondoi convenigas personoin kiuin interesas la Esperanto literaturo au historio kai kiui havas unu chef desiron progressi en la praktiko de Esperanto, ne resti elementuloin. Tiai stud rondoi nun existas en Genevo, Lausanne, Neuchâtel kai La Chaux-de-Fonds kai creigas en Basel kai Zurich. Ni tre esperas foje povi havi per ondan stud rondon. Jen hodiau ni audigas al vi interviuon kiun ni realigis en Genevo kun signor Giorgio Silfer, la chef redaktoro de Literatura Foiro, giuste en rilato kun prelego kiun li presentis en la Geneva stud rondo. Giorgio Silfer, vi estis invitita prelegi en Genevo pri la influo de la hungar lingva literaturo en la redakcio de Literatura Mondo. Estus interesse che niai geaudantoi audu vin paroli pri tiu ci interesa temo.
Kion mi povas diri, estas vere tre malfacile concise in unu minuto en conduci ci tiun temon.
Tamen resume eble estas io direbla.
Generale estas constato che la hungara culturo ludas tre gravan rolon en la esperanta culturo. Mi dirus che oni ne povas compreni bone la esperanto literaturon se oni ne familiarigas alla hungara literaturo, alla hungara cultura vivo. Cadre de Literatura Mondo speciale oni rimarcas almeno du tendenzoin. Unu, tiu della gruppo de Kalman Kolocsai, de Kolomano Kolocsai, estis la plei influita de la hungarai modeloi. Mi diru exemple che in la esperanto literaturo ludas tre grandan rolon la traducismo. La traduca beletro estas essenza literatura genro ceni. Cio tutte ne ocasas en aliai literaturoi, exemple en la itallingua literaturo, oni mencias eventuale en la itallingua literaturo nur la traduco in e la granda i classiculoi della antiquezzo, cae same en la Franza. Sed, en Esperanto, gi estas tre grava literatura genro. Cial, interalie, char en la hungara literaturo, la traduca beletro havis tre altan rangon. Tio estas uno el la aspectoi. Mi mencio almeno duan aspecton, nome la cultur politico de Literatura Mondo mem estis forte ligita al modelo kiu estis kaj en revuo kaj en persono. La revuo estas la hungara Nyugat, Occidento, kiu presentis specifan politikan kaj kulturan trajton. Kaj la homo estas Babits, la ĉefredaktoro de Nyugat, tiu Babits kiu estas per si mem kvazaŭ la modelo de la personeco de Kolocsai. Babits estas la hungaro kiu tradukis en la hungaran ekzemple la Dian Komedion de Dante. Li estas homo kiu tradukis el ĉiuj literaturoj. Estas homo kiu tamen ankaŭ lancis kai persistigis la modon pri la soneto en la hungara metriko. Kai do tio estas kelkaj aspektoj kiu ni volas ekzameni daŭre kun la helpo de la studrondoj de Kocoe kaj de aliaj studantoj.
Kiuj el la elementoj ĵus menciitaj retroviĝas ĉe Kolocsai kaj respektive Bagi?
Prave vi faras distingon inter Kolocsai kaj Bagi. La fakto estas ke oni ofte parolas pri Budapesta skolo, sed tiui homoi estis ege malsimila inter si, ne nur pro la temperamento, sed ancau cefe pro la cultura de veno. Exemple, rilate al Bogi, li estas la sola autenta esperantisto, quancam hungaro, pura hungaro lau multai aspectoi. Male Kolocsai estas la homo, kiu plei multe sentas la influon de la hungar lingua cultura fono. Pro tio anca uni bone comprenas la esperantan criticon, la rolon de Ludovico Toce, cae de aliai traducistoi kiel Bodo, ciui estis ege honoratai fare de Colociai, cae sia vice grande honoris Colociai. Ili facte sin adresis alla modeloi de Nugat. Mi aldonus exemple anca alian nomon, tio de Szilágyi, de Ferenc Szilágyi, kiu ancau partoprenis en la stabo de literatura mondo, sed poste forlasis gin, cae eniris ni diru la hungaran diasporon, do gi esti sia spezza hungaro, unica hungaro, kies rolo non i devas analisi tutte ali flanche. Esas interesse diri, quancam tio ne temas, effettive ne concernas literaturan mondon, che la sola interessa hungaro cae esperantisto en nia literaturo do cae anco en la hungara literaturo estis homo quiu ne partoprenis tiom active en la redactado de literatura mondo. Temas pri Sándor Szatmári quiun influis precipe Karinthy cae la scienza fictio cae la satiro ni diru de Hungario. Tamen do, tiui esas multai temoi quiun prescau fatrasse oni jetas nun, sed daure oni devas enfasi tion che ne existis Budapesta scolo, che estis essenzai distingai traitoi inter Bogi cae Colociai, cae lau iuvit puncto, Colociai esas la homo quiu plei multe enportis la hungar devenan culturon en la esperantan.
Kial vi, Giorgio Silfer, quiu estas italo, giuste interessigis pri la hungara culturo?
Do tio estas merito au culpo de Esperanto. La estemaro kiun mi trovas en la Esperanto literaturo devigas min interesigi pri la hungara kulturo same pri kelkaj balteslavaj kulturoj. Oni ne povas kompreni la Esperanto literaturon se oni ignoras la hungaran literaturon kaj eĉ specife kelkajn aspektojn de la hungara literaturo.
Gis nun vi nur per articoloi rapportis pri viai serciadoi rilate alla nazilinguae influoi sur Esperanton. Ciu vi intensas foie publicigi vercon pri citiu temo?
Tio dependas facte della tempo. Ni diru ancao che ne estas suffice matura e poco por gis funde pritracti tion, cae mi mem ne sentas min preta por iu bibliografie tiom analisa verco. Tamen estas facto che, exemple iam en la texto por somerae universitatei cursoi, en conduco al literatura critico, mi havas la eblezon presenti citio in aspecto in multipli sisteme. Mi devas eble citie bedauri la facton che la hungaroi mem ne tiom multe zorgas pri tiu ci problemaro.
Eble la hungaroi malpli conscias ol ne hungaroi pri tiu influo de la hungara culturo.
Do tio esas vera tamen nur parte, mi dirus che esas homoi kiel Vilmos Bencik kai Istvan Serdohei kiui conscias pri tio, sed mancas eble iu specifa preparo sur tiu ci terreno, cae anca uvere estas afero de publico. La esperant lingua publico mem ne estas matura por audi tion cio effective redimensiigas la rolon cae la gravezon, la signifon de literatura mondo.
Vi audis prelegon el Svislando. Claude Gacon interviuis signoron Giorgio Silfer, chef redaktoro de Literatura Foiro, pri la temo la influo de la hungara sur Esperanton. Gis reaudo.